Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Oh. Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet. Du som ikke klarer å slutte å ståke og tenke på eksen til din kjæreste.
Men jeg kjenner til en lignende situasjon. Mm. Og dette jo sikkert ikke det du vil høre, Line. Men der var det en grunn.
Nei!
Ja.
Hør mer av hva de sa søndag på Radio Norge og når du vil som podcast.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas mange nyheter, lete etter noen sammenhenger, prøve å si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Og dette rett og slett vår aller første sommerspesialepisode, 2022 edition. Velkommen!
Velkommen til det, og altså... NRK hadde jo hatt en lang prosess med å rekruttere sin nye politiske kommentator. Vi fulgte den veldig nøye, og i det de bestemte seg for hvem det skulle bli, så snappet vi opp henne som vår første sommergjest. Og da det ingen hemmelighet at hun som sitter med oss nå, det Tone Sofie Aglen. Velkommen.
Tusen takk.
Det hadde du ikke regnet med, at når du fikk den jobben, så hørte du det med oss å være her og prate.
Nei, det var litt av et frynsegode.
Og du er fersk arvtaker etter Magnus Takvam, var inntil nylig VG-kommentator, og så du et sånn lite mellomspill der. Du rett og slett på ferie, og så før du fikk all verdens forpliktelser i NRK, da, så tenkte vi at vi måtte benytte anledningen i det politiske vakuumet som oppstod.
Det både et politisk vakuum nå, og så det jo også et litt sånn tidsvakuum. Så...
Ja, for du har lang ferie i år.
Ja, det jo fordelen, om jeg kan kalle det, med å bytte jobb, jo at du har litt sånn ferie du skal ta ut og sånn, så har jo allerede hatt litt ferie, og til sammen så blir faktisk det 8 uker ferie på meg i sommer, og det lenge siden sist.
Det høres jo nesten ut som sånn fri sommer, fri år. Som barn, altså når man tar sånn fri semester i utlandet, så det nesten voksen ekvivalent av 2
sabbatical.
Måneder. Sabbatical av 2 måneder for seg selv.
Ja, jeg liksom bekymret for om jeg kommer til å være fullstendig arbeidsudyktig når, på andre siden av sommeren.
Ja, for nå begynner du i NRK.
Jeg begynner 15. august, og for alle politiske neider, så jeg tipper at det noen av de blant lytterne her, så ikke det en tilfeldig dato, det jo da Arendalsuka starter,
ja!
Så det jo litt av en dato å starte på.
Men altså, du går 8 uker nærmest uten å gjøre noe, hvertfall uten å jobbe med politikk aktivt, som forløp til å overtale Norges viktigste politiske kommentatorjobb. Det nesten liksom Ingebrigtsen-brødrene ikke trent gjennom hele sommeren og stilte i VM, liksom.
det kan jo føles litt sånn. Jeg tilhører kanskje litt dessverre den typen som ikke akkurat kobler av. Så først jeg hører om morgenen, på med radioen, leser x antall aviser, og det kommer jeg nok til å gjøre denne sommeren også. Så vi får håpe at jeg henger med.
Og vi må også avsløre litt at en av baktankene vi har med her, da, at selv om, Sofie, du sitter av og på
av og på. På Stortinget. Jeg dekkervikar på Stortinget.
Det norske Stortinget ringer vikar, ja. Og selv om jeg med å lage et TV-program som heter Norske tilstander på TV2, så har vi jo, ikke minst denne podden da, fokusert veldig mye på utlandet. Vi har prøvd å vinkle det på Norge i utlandet, men det har blitt mye utlandet i utlandet. Men så vi tenkte vi som skulle liksom sånn der norsk sånn skippertak-mentalitet da, invitere deg her for å spørre deg mer eller mindre, hva i verden det som har skjedd i Norge i løpet av de månedene som vi har spilt igjen? Så det vi skal gjøre i dag, det at vi skal oppsummere halvåret i norsk politikk.
Og da jeg driver og øver meg på sånne NRK-fraser, som de sier i Dagsrevyen og sånn, og da sier de sånn, og nå skal vi hjem igjen.
Dette kommer til å bli veldig bra, altså til høsten.
Og det er det vi skal. Men før vi gjør det, så har vi det lille bildet, og da ikke meningen at Norge det lille bildet. Det litt mer som det hverdagslige. Og jeg tenkte jeg kunne begynne her, fordi altså jeg satt i helga i TV2 og kommenterte blant annet i avisrunden, og da endte jeg på å kommentere, for det var de aktuelle sakene, Trump og Sian. Og det en livsfarlig cocktail. Da inviterer du inn all verdens type henvendelser som, ja.
Altså, jeg synes det fascinerende, for du får så mye flere sånne type henvendelser enn det jeg gjør. Og vi snakker jo ofte om de samme tingene, men jeg får veldig sjeldent samme kvalitetsnivå av henvendelser som det du gjør, Eirik.
Og så vi en annen ting som skiller oss, jo at jeg svarer på de henvendelsene.
Ja, jeg svarer ikke.
du har prøvd litt da, inspirert av meg.
Jeg har inspirert av Eirik sine svar til personer som tar kontakt da.
Ja, og jeg hadde en kar her, jeg tenkte bare skulle ta den. Han begynte med god morgen da, som tror det jo hyggelig nok da, men så det masse greier her om at om mine kommentarer at voksne folk kan servere så mye svada. Det helt utrolig. Når Trump kommer tilbake som president, da skal jeg åpne champagneflaska. Du med flere har tatt feil, og så videre, så videre. Og så satte jeg i gang da. Og så tror jeg denne gangen klarte det på tre runder. Og på den tredje og siste runden så endte det opp med dette svaret. Nå viser jeg dere, og seerne ser ikke dette, men det dere ser her da et asjett med torsketunger. Mm. Og min venn svarer, heter slutt her da, at men nå skal jeg spise torsketunger, så kan nå verden gå sin gang. God søndag, Erik!
Men det jo egentlig litt sånn min dårlige samvittighet. Når jeg begynte i media, så tenkte jeg at nå skal jeg være veldig flink å svare ordentlig på alle henvendelser og sånn. Tenkte litt sånn, en arrogant journalist vil jeg ikke være. Merker at det noen ganger lettere sagt enn gjort, for du kan bli litt sånn matt noen ganger. Men jeg har opplevd ganske mange ganger når jeg svarer folk ordentlig og et par runder, uansett hvor stygge det i begynnelsen, så det liksom, du nå egentlig ikke så dum og sånn, og da tenker du egentlig at du har oppnått noen ting. Da. Men så du orket det.
Men har Annika også litt om bare å vise at du tross alt et menneske bak opp i VG-fasaden?
Ja, det, jeg tror det handler om det. Jeg tror det handler veldig mye om å bli tatt på alvor og faktisk svare folk skikkelig. Da.
Mm-hmm. Og så det litt selvfølgelig sånn, liksom begrepsavklaring på, det var en kar også som var sånn, det skinner gjennom hva du mener. Og så det bra, fordi jeg politisk kommentator, jeg betalt for å mene ting og skape debatt, og vi mener ulike ting i landet, derfor har vi ulike partier og så videre. Jeg tror du forveksler det litt med den rene journalisten, som jo heller ikke på en måte helt objektiv, men som prøver å finne en tydeligere balanse. Ja,
og det jo heller ikke så lett for folk å skjønne alltid alle Nei. De forskjellene på hva folk og sånn. Det kan man jo kanskje forstå en tid hvor veldig mye flyter sammen, men det jo så mange av oss får jo mange sånne henvendelser, og det jo litt sånn komisk, for du kan jo bli beskyldt for å være både en blodrød kommunist og mørkeblå, burde helst ha jobbet i Reset for det samme tingen du har skrevet, så det jo ikke så lett.
Men jeg tror man da tenker jeg at man har truffet ganske bra, når jeg føler at jeg får kritikk for både liksom venstre, altså hvis jeg har sagt noe usagere, og så får jeg kritikk både fra liksom ytre venstre og ytre høyre, så tenker jeg sånn, kanskje jeg har truffet et eller annet sted i midten da. Men jeg har jo masse tanker om dette, gitt at jeg har jo gjort livet mitt vanskelig å være forsker, politisk aktiv og liksom forvilt meg inn i USA-kommentering på en eller annen uheldig måte. Men mitt ståsted er egentlig, særlig som forsker da, er at det å være åpen om politisk ståsted er en bra ting, for det, eller det det är lite frigörande också. För man kommer ju in, det är ju ingen av oss som är apolitiska människor. Även om man inte är politiskt intresserad så har man ju politiska synspunkter. Man bara tänker inte på över det som politiska synspunkter. För allt det är politik. Alltså, det att jag är för att man ska straffa folk i krigsförbrytelser, det är förstås också ett politiskt val. Man kunde, det är andra politiska lösningar man kunde valt. De flesta, undantagen Putin, är ju liksom i den lägen att krigsförbrytare är ille, liksom, det vill vi inte ha, det ska straffas. Men det är också politik för så att vi bara tänker inte på det som ett politiskt val. Och som forskare då, som forskar på internationell straffrätt, så är jag ju sjeldent där att jag säger att nej, vi ska inte straffa internationella förbrytelser. Och då har man ju aldrig tagit ett vägval för så som är, jag vill inte säga att det är ett ideologiskt vägval, men det är ju ett vägval att ta av politiska, vilken politiska lösningar som är bäst. Och det är att vara öppen om ståsted. För det att man är, har ett politiskt parti eller ett politiskt ståsted betyder inte nödvändigtvis att man är partisk. För det är min stor grej. Liksom. Det gör det inte nödvändigtvis partisk. Du måste ju fortsatt ävna att se nyanserna, se forskällena, kunna se bägge sidor av en sak. Så jag följer ju, för att detta är ju detta är en sån stor diskussion inför akademia, liksom, borde akademiker vara politiskt aktiva? Borde det inte vara det? Borde det i så fall vara öppet och politiskt ståsted? Och jag följer att vid att vara öppen om mitt politiska ståsted så frigör det mig lite från att vara väldigt ärlig på de vägvalgen jag tar som forskare och för så vidt som kommentator. Men också, gör det att folk kan ettergå det jeg sier da, ikke sant? Er dette bare ren spikket partipolitikk, eller er det ikke det?
Ja, fordi Tone-Sofie, nå som du skal inn I NRK, så kan man nevne at Fredrik Solvang, som jo din nye kollega, han skrev en sak om Pride, hvor han skrev at redaktørforeningen hadde bedt folk tenke igjennom hvertfall om de skulle gå I Pride på grunn av de politiske sidene, og så hade han inte planerat att gå I Pride och så angret han det på senare för han mente att det är en självklart mänsklig humanistisk ting att göra och på något sätt inte ska förväxlas med en slags sån partiskhet då. Vad tänker du om det? Hur står du på väg in I NRK?
Nej, akkurat den Pride diskussionen har jag inte tänkt så väldigt mycket på för den ändrar sig också väldigt efter de förfärliga skjutningarna. Så menar jag på något sätt att man måste kunna skilja en politisk debatt om fri och det de står för och mänskvärd situation, men jag men som journalist och försvid också kommentator så menar jag att man inte ska vara aktivist oavsett liksom hur god sak man mener det och jeg tror liksom ikke på den der objektiviteten liksom, som man snakker sånn om og sånn, men det jeg tror utrolig viktig I de rollene våre, så nettopp det å klare å se saken fra flest mulig steder, være interessert og forstå I stedet for å fordømme eller sette merkelapp på ulike synspunkt og jeg går jo inn I en rolle nå som jeg helt sikker på at jeg kommer til å få masse sånn der, å Magnus Takvam, jeg var mye flinkere enn deg til å være hobby. Sånn det jo litt sånn. Og du kommer til å bli målt på en helt annen måte, men så tenker jeg liksom og at du blir liksom, alle tenker at du alltid gjør riktig, det kommer ikke neppe til å skje, men så det liksom I det lange løpet at folk opplever at du balansert og ute etter å opplyse saken mer enn å karakterisere da.
Er det noe du tenker mer på når du skal inn I denne NRK-rollen fra versus VG-rollen? Den, altså den objektive, eller den altså du, opplever du at NRK den må være mer sånn, jeg vet ikke, balansert, eller det en annen rolle enn VG? Eller blir det samme Tone Sofie egentlig det jeg spør? Mellom VG og NRK-rollen?
Ja, jeg håper jo at jeg kan være mest mulig meg selv I form. Og så det jo en grunn til at jeg søkte den jobben og hadde lyst på den. Det jo fordi jeg synes den analytiske delen av meningsjournalistikk mer spennende. Det har jeg egentlig kjent på over år. At liksom, for veldig ofte, hva mener du om ditt og datt? Jeg egentlig ikke så veldig opptatt av veldig mye. Jeg ikke mener så veldig mye om heller, men jeg veldig interessert I hvorfor mener de som de gjør? Hvorfor blir saken som den blir? Hvordan funker ulike politiske budskap? Og det liksom to ulike greiner I meningsjournalistikken, og det har jo sånn tradisjonelt så man jo som kommentator liksom analytiker, så har det jo vært en, særlig etter at vi fikk sosiale medier og sånn, så ble det jo veldig mye liksom sterke meninger og følelser, og som også fungerer veldig godt, nå virket det meg som det litt sånn annerledes igjen, men det var en del år når jeg kom inn I adressavisa første gang for 8 år siden, sånn, så var det veldig mye sånn snakk om sånn å gå viralt og det var jo gjerne hvis du appellerte til følelser eller tok veldig tydelig standpunkt og det egentlig noe som jeg synes veldig sånn kjipt med jobben I dag at hvis jeg skriver en kommentar som kritisk om Arbeiderpartiet så jo egentlig den til Arbeiderpartiet, ikke sant? Det liksom prøve å peke på noen svakheter eller så det liksom det de som burde på en måte ha interesse av både diskutere den det feil, treffer du noen punkt men da blir det liksom stille som graven de kan sende deg meldinger og sånn spot on eller sånn helt sånn under radaren.
Gjør de det?
Ja, det veldig mange som gjør.
Men, I Arbeiderpartiet?
Ja, absolutt. Men aldri noe sånn utad. Mens høyre folk og folk på høyre sier bare kjempebra kommentar, en bra, noen tok dem og sånn. Mens omvendt, hvis du skriver noe kritisk om høyre da, eller høyre sida, så
blir
det
veldig stille.
Ja, det blir veldig stille der. Mens så får du liksom folk på venstre sida Arbeiderpartiet, sånn, bare kjempebra kommentar, endelig noe sånt. Og det egentlig veldig sånn... lite tilfredsstillende, for det jo ikke det du ute etter. Du ute etter å få en intern debatt, og der jo noen partier som skiller seg litt ut da, og partiet Venstre jo litt sånn herlig der, for der kan du skrive en ganske kritisk kommentar, og så får du liksom en kjempebra kommentar, og så får liksom debatten I gang da. Og så FRP kan være litt sånn, for de liksom ikke vant til å få så mye sånn, de vant til å få så mye kritikk, at de liksom har liksom en litt sånn annen nivå på hva de aksepterer.
Den personen som sendte deg den spot on I Arbeiderpartikken, sluttet etternavnet hans på Iske. Var det en kjent figur fra Trøndelagspolitikken?
Du bud nummer en for som politisk kommentator har aldri avslørt sine kilder. Så det...
Men det interessant når du sier det, for jeg tenker sånn, det jeg synes trangest med, altså jeg tror jeg triver, jeg blitt forsker, det det som karrieren min, jeg kommer aldri til å være karrierepolitiker. Jeg har jo litt uventet blitt førstevare på Stortinget, fordi at Venstre gjorde et uventet godt valg I Oslo, som vi ikke lånte å gjøre på noen måter på disse tider I fjor. På disse tider I fjor så tror jeg vi lå på sånn 2,7 på NRK sine meningsmålinger, og jeg liksom, jeg tror på meningsmålinger, jeg tror også på, særlig når NRK kommer med supermeningsmålinger, hvor de har sånn et kjempestort tallgrunnlag, så det ikke sånn at liksom, vi ligger 2-3% over det, det gjør vi rett og slett ikke, sant? Jeg tenker sånn, det de tallene legger vi til grunn. Så liksom, på disse tider I fjor sommer, så lå jeg an til å bli tredje var, ikke sant? Da lå vi bare an til å få en person inn på Stortinget. Og så får vi plutselig tre stykker, så blir jeg første vare. Planen min var jo å bli en veldig anonym andre vare som ikke skulle møte. Og det, kanskje det jeg synes trangest med politikerrollen, for jeg har aldri prøvd meg ordentlig I politikerrollen før siste året da, og også veldig uventet, det denne at du skal være... at du skal liksom være så partikanig, eller det forventet av rollen, at du skal ikke kunne være nyansert om egen politikk, eller sånn, ja, dette liksom, ja, Venstre har denne løsningen her, og jeg tror liksom det sikkert den beste løsningen, man kunne også gjort sånn, altså, man skal bare sånn, dette den beste løsningen, Venstre har den soleklare løsningen på denne store samfunnsproblemet som ingen har løst henne, men vi har skjønt det, vi har denne ene løsningen, ikke sant? Du skal være sånn veldig salgsperson på det, og så skal du liksom miste evnen til å nyansert kritisere eget parti, det gjør ikke så mange nye. Venstre skiller seg kanskje litt ut av det, men det veldig fremmed for meg da, å ikke kunne si, det når jeg møter andre som politisk aktive, jeg husker jeg møtte en del folk I Arbeiderpartiet sånn høsten 2017, så var jeg sånn, shit, hvordan går det? Valgnedlaget, liksom, jeg håper det går bra, liksom, det må være tøft, ikke sant, å stå så mye på stand, og så man tror man skal inn I regjeringskontor, så blir det ikke det. Og da var det en del folk som var sånn, nei, det kjempegod stemning internt, har aldri vært bedre. Så var det litt sånn, åja, det er ikke mitt inntrykk, og så viser det seg, det var virkelig ikke god stemning internt da. Men det å da skulle liksom utad prøve å fremheve en sånn samlethet som ikke det hadde også vært veldig fremmed for meg da. Det en av de tingene jeg tenkte sånn, så gjør det lite attraktivt for meg å tenke at jeg skulle bli ordentlig politiker. For jeg vet ikke hvor flink jeg hadde vært I en sånn type rolle.
Men da leder jeg inn på det, Tone Sofie, at du, I motsetning til Sofie, som rir alle disse hestene samtidig, har stykket opp din karriere I den forstand at du hadde en periode som politiker som du avsluttet før du ble politisk kommentator.
Mm. Ja, så, nå beveger vi oss ut av det store lille bildet.
Ja, det tror jeg vi har gjort for lengst,
egentlig. Ja, det klart. Jeg hadde ikke noe interessant å melde på det lille bildet denne uken. For det, du tas gjennom karrieren din. Hvordan ender du opp I en straks og skal få dette nøkkelkortet inn I Marienlyst? For utgangspunktet her jo lokalpolitikken for SV.
Ja, jeg har jo vært på medlem med både SV og Senterpartiet. Jeg var jo medlem med SV da jeg var veldig ung, og så bytta jeg faktisk partiet, I motsetning til de fleste som skiftet fra, fra SV til Arbeiderpartiet, så gikk jeg fra SV til Senterpartiet. Og da må
hvor
du vel...
gammel du da?
Hvor gammel jeg da? Jeg var vel I 20-årene, tippet jeg. Det begynner jo å bli mange år siden, men jeg kom jo veldig tidlig inn I kommunestyret, hjemkommunen min, og hadde vel liksom vært aktiv og startet opp I sosialistisk ungdom, da, som vi startet opp... Og jo oppflasket besteforeldrene mine på morsiden. Var, de var gamle NKP'er og skikkelig røde. Så jo liksom oppflasket med at USA var et forferdelig land og alt det der. Mens besteforeldrene mine på farsiden, da, de var jo fiskebønder fra Namdalen og sånn. Så to veldig sånn, forskjellige kulturer, men alltid vært liksom, veldig politisk interessert fra jeg var liten. Og jeg tror nok at... Det at jeg havna I politikken var nok fordi jeg var så interessert I politikk, og det nok litt sånn derfor, jeg har jo faktisk vært folkevalgt en del år, både I fylkespolitikken og kommunepolitikken, men jeg merket jo...
SV.
Ja, og Senterpartiet. Ja. Og jeg merket jo mer og mer, og det var egentlig derfor jeg ga meg jo, at jeg var jo egentlig ikke politiker, passet ikke til å være politiker på noe som helst vis. Jeg tror om jeg hadde vært medlem av alle partier I, om ikke I Norge I verden, så hadde jeg liksom aldri finnet meg til rette, og det liksom, politikerrollen var ikke meg. Jeg hadde allerede da en mye mer analytisk tilnærming til politikk, var mer interessert av hvorfor gjør de sånn, hvorfor gjør de sånn, og men det var liksom ikke alternativet da, og så, fordi jeg havnet så fort inn I politikken, så hadde jeg jo egentlig lyst til å bli journalist, men av flere grunner så ble det ikke det, fordi de ikke hadde det I Trondheim. Så liksom jeg liksom forsvant liksom ut fra den retningen da.
Men, for du begynner å studere statsvitenskap på NTNU.
Ja, så det var liksom den retningen jeg tok. Og, men jeg skjønte jo ganske fort at, eller ikke ganske fort, for jeg var jo... Det tok jo noen år, men at det var ikke politikere jeg egnet meg som, og slutta jo med politikk, og var jo ute av det noen år, før plutselig drømmejobben dukket opp da. Vikar som kommentator på, I Adresseavisen.
Hva gjør du mellom politikken og drømmejobben I Adresseavisen?
Jeg jobbet noen, jeg var jo heltidspolitiker I 4 år I Trondheim. Det utrolig lærerikt. Og gjør det, men så når jeg slutta så begynte jeg faktisk først å jobbe som rådmann I Lofoten og så flyttet jeg ganske fort tilbake til Trondheim av litt mer sånn familiære årsaker og da jobbet jeg som kommunikasjonssjef I et statlig selskap da. Så jeg har vært I den utskjelte kommunikasjonsbransjen nå, men I statsforvaltningen da, så det vel kanskje ikke så ille da.
Og så lyser Adresseavisen ut et vikariat og du bare yes
Ja, da tenkte jeg at dette liksom den store muligheten min, fordi jeg hadde jo vært mye sånn gjesteskribent I flere av aviser, både Adresseavisa, Trønderavisa, Namdalsavisa. Vurderte jo når jeg studerte statsvitenskap å gå videre I valgforskning, men jeg var liksom ikke tålmodig nok til å forske, det var ikke tingen
for meg. Så du kunne blitt valgforsker I en parallell univers, så kunne du...
Og det var jo valgforskning jeg drev med, og hadde Anders Thuvald Jensen på NTNU som veileder, og skrev masteroppgave om regjeringsslitasje og var egentlig men jeg hadde liksom ikke, det ikke den tålmodigheten jeg var mye mer fornøyd med å skrive en artikkel enn et veldig langt løp da når jeg kom til Adresseavisa da så hadde jeg vært ute av politikken noen år og jeg var jo bare lokalpolitiker men likevel så var det ganske mange som var liksom skeptiske til meg å slippe noen som ikke var journalistutdannet som hadde vært politiker det var en del som var litt sånn Men nå da, så ser jeg jo at som kommentator så det jo ganske mange som kommer nærmest rett fra politikken. Du har Snorre Valen I Trønderdebatt, som kom fra SV. Torbjørn Røe Isaksen, som var min kollega en kort stund, kom rett fra Høyre statsråd til E24. Emil André Erstad til Vårt Land, KrF-rådgiver. Og så nå Sondre Hansmark, som kom fra Unge Venstre-leder til... til Dagblad.
Tre var altså til Stortinget
for Venstre. Ja, absolutt. Og jeg vet jo selv, jeg får jo veldig sjelden sånn basert på ting jeg skriver, at men det hender seg at noen har googlet navnet mitt, og bare, aha, det forklarer, hun jo bla bla bla. Så, men jeg tror at de som har hatt en politisk bakgrunn, veldig bevisst på det, veldig opptatt av, og kanskje tror jeg også at man overkompenserer nok heller litt, tror jeg da. Men jeg tror jo at det sunt at man I journalistikken får inn folk med ulik bakgrunn, det trenger ikke bare være politikk det kan være annen type jobber man har hatt da. Så
Men hvis vi slenger på det at noen har gått motsatt vei også, fra, ja, ja, ja. Fra media til, til politikk, Jarle Roem Håkonsen fra NRK til Arbeiderpartiet, Kjetil Løseth fra TV 2 til, til FRP.
Gunnar
Ringheim til Senterpartiet. Altså på en måte, hva, det gjør jo at de, ja, de skottene ikke så vanntette lenger. Hva, hva tenker du om, om det at man da, man lærer jo åpenbart av hverandre?
Ja. Nei, jeg ikke noe redd for det. Jeg ser noen lager stort problem ut av hvor har du lojaliteten. Og sånn selvfølgelig det jo noe med du kan bli vel tett. Men jeg tror det der handler om hvem du er. Så tror jeg veldig at du tar med erfaring, du lærer. Så tror jeg liksom at jeg har gjort mye rart i livet mitt. Det ofte liksom de litt mer sånn prestisjefylte tingene som får oppmerksomhet. Jeg jobbet for eksempel 2 år på feskfabrikk. Som ung før jeg begynte å studere er det, liksom, det jeg lærte om arbeidslivet da, det er liksom noe jeg også har med deg da. Så altså, jeg har liksom veldig tro på det å kunne gjøre forskjellige ting og ikke bare gjøre en ting hele livet da, selv om det selvfølgelig noen som vil stille spørsmål ved motivasjon og sånne ting, men det...
Og hva, hvordan var det redaksjonelle spranget fra selv om adressa i sin tid var litt opptatt av virale ting de også
ja, da.
Til VG som var veldig opptatt av virale ting.
Ja, nei, jeg litt sånn usikker på om det stemmer. Jeg opplever nok at regionaviser og sånn er vel så opptatt av, av å være spiss og sånn som det VG er. Så VG har jo et litt sånn der... Mange bruker nesten VG-dag fortsatt som en sånn skjellsord på sånn veldig tabloid og sånn. Det veldig urettferdig, for VG har jo utviklet seg enormt, og er jo ikke det. Jeg opplevde også at når jeg fikk jobben i VG så var det litt fordi de ønsket noen som skulle skrive om hele landet og sånn utfordringer det som kanskje den største forskjellen tenker jeg da på å jobbe i en abonnementsavis hvor folk fortsatt leser veldig mye e-avis og papiravis og sånn og jobbe i en hvor nettet det aller viktigste er jo at du har ikke så veldig mange sjanser på nett. Du må, den inngangen din må være ganske
spiss.
Den må både sitte og treffe nyhetsbildet. Så jeg kan jo noen ganger være litt misunnelig på Klassekampen, for eksempel, som kun leses papir. Da kan du på en måte brette deg ut om, uten å liksom tenke så spisst på inngang. Og det er jo noen ganger jeg liksom har hatt litt sånn klump i magen, og liksom, er dette for spisst, og gir det et rett bilde, og jeg håper det liksom, de leser hele, at ikke bare... For det er liksom utfordringer, ikke bare til VG, men til alle i en sånn digital... Man sier at nettet er stort, og det er plass til veldig mye, men det er egentlig ikke det. Det er egentlig veldig lite som du får plass til. Og sånn var det lettere å bla seg gjennom en papiravis i gamle dager, for du fikk med deg det utroligste når du bladde gjennom.
Ja, Tone Sofie, nå har vi hørt en del bakgrunnen din, og hadde dette vært et jobbintervju, så hadde vi sagt at gratulerer, du har fått jobben. Vi avslutter rundene nå. Men nå når du har fått jobben i NRK, hva var det et sånt element i dette, disse jobbintervjuene hvor det var sånn her, ok, hvordan vil du fortsette, hvordan vil du at NRK sitt kommentarvirksomhet skal utvikle seg videre?
Eller hvordan skal du forme rollen?
Ja, blir det TikTok og så videre? Altså, hva sa du? Du fikk sikkert det spørsmålet, hva sa du der?
Jeg fikk sikkert masse spørsmål om det, og det kjenner jeg har fått sånn her nærmest blackout, men en ting man jo er bekymret for i alle medier, det er jo punkt 1, hvordan når man unge, og det andre er jo hvordan når man liksom, folk som nyhetsvegrer og sånn, det er jo ikke noe problem å nå sånne som dere, for å si det sånn, men å nå folk som egentlig ikke er interessert i politikk, og det er kjempeutfordrende, ser vi på lestallet, sånn, menn er mer interessert enn kvinner, eldre mer interessert, ja, det og jeg har jo ikke akkurat noen veldig gode svar på det, jeg tror i hvert fall ikke at løsningen på det er en eller annen fancy app, eller TikTok, eller dansing, eller noe sånt, men jeg tror nok det jeg prøver å være opptatt av da, er hva slags språk man bruker, at man snakker på en litt sånn enkel dagligdags måte. Jeg liker jo gjerne å bruke litt sånn humor og bilder og sånn, og har jo alltid liksom, når jeg var i adressa, prøvd liksom å visualisere den der typiske gamle dama som henter liksom papiravis om morgenen og leser, at hun liksom klarer å kjenne seg igjen da, for det lett å bli litt sånn akademisk og sånn. Og det andre som er jo også hva slags temaer vi skriver om, eller hva slags innfallsvinkel, og så Nå høres det sikkert ut som en papegøye på alle disse politikerne snakker om vanlige folk, men og det veldig lett å bli så nedlatende til hva folk opptatt av. Det bare slo meg plutselig en gang jeg havnet på en campingplass med fullt av sånne der fortelt og sånne ting, tenker jeg, når leser vi om det I mediene?
Ja.
Ingenting. Utrolig mange I Norge som har bobil og campingvogner og spikertelt og sånne ting. Kjempestor kultur. Hva skriver vi om? Jo, vi skriver om hytter. For det sikkert alle I mediebransjen sånn middelklassen som har hytter, ikke sant? Og det liksom lett å bli sånn formet av sitt eget utgangspunkt, da. Så sånne ting prøver jeg å tenke på, men det jo lettere sagt enn gjort, da.
Det litt det du tenker på nå I sommer? Liksom hvordan du skal gå inn I den rollen og forme den. Det litt det som kverner bak I hodet ditt.
Ja, jeg jo litt sånn redd for å havne litt sånn den løpestreng mellom Stortinget og Marienlyst og hagefester I Oslo. Ikke at jeg absolutt ikke mot det, overhodet ikke, men liksom det å klare å speile godt nok hva folk opptatt av. Også en annen ting jeg veldig opptatt av, uten at jeg nødvendigvis flink nok på det, det å klare å behandle alle politikerne også med respekt, forstå de ut fra sitt veldig mange, for eksempel veldig kritisk Sylvi Listhaug, forsøpling av politikken og sånn mye. Sånn, jeg mener at hun spiller en veldig viktig funksjon I norsk politikk. Hun gir stemme til mange som kanskje ikke har så høy tillit til politikerne. Og det som veldig lett merket da, at når en politiker I Bølgedal, nå det jo Vedum som liksom I mange år løpt etter og geni erklært og sånn, nå sliter han tungt, veldig lett å begynne å latteliggjøre og sånn. Hvordan vi liksom klarer å skrive om politikk, om de her store strømningene uten å bli litt sånn nedlatende, eller ja, Jonas Gahr Støre en sånn typisk representant som veldig lett å liksom skrive liksom morsomheter på bekostning av da, og liksom folk som ligger nede, det liksom ikke, ja det var liksom Ropstad gutterom, og det liksom sånn, når du kom på liksom vits nummer 1000 om gutterommet, liksom, det ikke så gøy da. Du må finne andre måter å snakke om det på.
Ja, for det kan jo si at en av de tingene jeg reflekterer mye over, og det liksom også I min jobb for så vidt, det sånn, jeg bodde jo mange år I utlandet, jeg bodde jo sammenhengende nesten, unntaket et år I Bergen I utlandet, fra jeg var 18 til 27. Når jeg kom hjem til Norge, hvor lite Oslo-boblen Og det slo meg virkelig sånn, hvor lite, altså just miljøet da, liksom, hvor liten veien fra det juridiske fakultet til regjeringsadvokaten til høyesterett, og lovavdelingen, og så bare går man en liten snirkelsirkel rundt der, og så tenker man at det just Norge. Og det veldig lite og snevert. Og det litt det samme med hvor lite, på godt og vondt da, hvor lite det politiske Norge hvor mange møteplasser det hvor lett det å være en sånn Oslo-boble rundt liksom, alle disse møter. Man på en Civita-fest, og så man på en Agenda-fest, og så, liksom, og så man liksom, på en eller annen sånn sånn frokostmøte I en tenk liksom I sånn for oss nupi om et eller annet så møter de de samme folkene og så man på et partikontor og det blir det veldig det lite og det veldig lett og det for så vidt en styrke at jeg tror at for folk ut vi har snakket om dette før på podden jeg tror hvis du utland skal du komme til Norge det en korte vei mellom deg og en statsråd det ganske sånn I Norge det veldig veldig kort men samtidig den Bare den tilgangen du får av å være sentralt I Oslo da, på en del av møtene, den ganske stor, og det tenker jeg sånn, det må jo være sånn, hvordan man ikke faller inn I den boblen når man plutselig på Marienlyst, og som sier, kommer til å være mye på Stortinget og går frem og tilbake. Det tror jeg vanskelig for alle oss som jobber I disse miljøene å ta inn over seg, for da reflekterer du ikke hele Norge, og jeg heller ikke alle som, altså hele bredden av folk som har politiske oppfatninger, for det jo alle, ikke sant?
Nei, og det gjelder jo ikke bare utlendinger, jeg tror også det gjelder så veldig mange I Norge, at hvis du har den type jobb som mange har I Oslo og bor her, hvor nært du på både på makt og kjendiseri, da. For veldig mange så det jo ikke sånn.
Nei.
Jeg husker også når jeg var I adressavisen som vikar, og første gang jeg var på Stortinget og liksom så Jonas gikk forbi stortingsrestauranten, det var jo bare starstruck, ikke sant? Det bare, jøss, det sånn da? Sånn, folk jo ikke vant til det, og det veldig lett å ta for gitt at det så kort vei, da.
Mm.
Men du har snakket, Tone-Sofie, om dette med altså, norske mann I hus, hytte og telt, som jo har blitt, som kanskje faller inn I samlebetegnelsen vanlige folk. Og det var jo det si hva du vil om det begrepet, men det, det var jo det regjeringen gikk til valg på. Mm. Og så har jo, om det var derfor de ble valgt eller ikke, det vanskelig å si, men, men nå har de på en måte mistet både vanlige folk og andre folk, og nå sliter de på, på meningsmålingene. Og hvis vi skal på en måte bevege oss litt inn i politikken her, hva, hva tenker du, hvorfor går det dårlig med regjeringen om dagen?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. For at de, det jo som du sier, de hadde jo et veldig klart mandat, en klar valgseier, vil jo si når de utnevnte...
En imponerende valgseier.
Absolutt.
100 stortingsmandater bak en rød-grønn koalisjon, det skikkelig imponerende.
Ja, og også liksom når de utnevnte mannskapet sitt, jeg synes det, hvertfall det var en god mix av erfarne folk, nye spennende profiler, og det liksom ikke noe galt i... I det de har gjort. Jeg tror nok deres egen forklaring nå jo selvfølgelig alle krisene, ikke sant? Og den misnøyen smitter over. Og så, men så vet vi også at kriser gir også muligheter. Det å utnytte en krise, aldri la en krise gå til spill, det ikke det de sier? Det synes jeg ikke de har vært spesielt heldige med. Jeg tror nok at strømpriskrisen i høst var nok et godt eksempel på det. Jeg tror jo løsningen i dag er, for de aller fleste, bortsett fra kanskje små og mellomstore bedrifter og sånn, er god. Så tok det så lang tid, at det tok tid å få på plass et system, kan man skjønne, men jeg tror ikke de klarte å berolige folk om slapp av, staten hjelper dere, liksom dette ordner vi. Det begynte liksom litt med sånn litt bostøtte og litt øke sosialhjelp, og så ble det, ja nei, vi tar så mye, og så ble det nærmest sånn tombola I Stortinget, hvor det ble høyere og høyere støttebeløp, og I tillegg så tror jeg heller ikke at de lyktes med å forklare hvorfor. Så, og hadde en helt fersk oljeenergiminister som ikke kunne fagfeltet, og det sånn det jo, ikke sant? Mange som ikke kan det, men å bli kastet inn I en sånn krise og ikke så stø på det, gjorde det ikke bedre. Så jeg tror det fikk veldig festet seg som en litt sånn der regjering som ikke hadde liksom kontroll og sklei, da. Og litt det samme fikk du også med pandemien, som jeg tror det en helt annen situasjon å håndtere korona to år etter, for da folk var ikke redde lenger, og det var ikke sånn alle I samme båt og sånn, men også der tror jeg inntrykket var liksom at det var liksom, det kom for sent, det var for lite, det ble plutselig for strengt, ja, alt ble på en måte gærlig da. Så jeg tror liksom det bildet som har fått festet seg, at det en regjering som litt for sent på banen, som ikke så god på kommunikasjon, det virker som det ikke godt nok koordinert, de har jo vært ute av makt I 8 år, og kanskje ikke vært helt dyktig nok heller til å liksom få et lag med som du så det på en del av de personalsakene de fikk, hadde Tajik-saken, stortingspresidenten. Og så tror jeg kanskje det sikkert veldig urettferdig, for de har sikkert gjort sitt beste I alle sakene, men det bildet har festet seg veldig. Og så tror jeg Ukraina fikk du også litt det samme, ikke sant? Og så tror jeg I tillegg en del av de sakene de kanskje følte at de vant valget på, sånn nå skal vi oppløse kommuner og endre seg reformene, reversere og sånn. Det treffer ikke lenger av mange grunner. Både for det første, som er litt som min personlige teori, jeg tror at Senterpartiet og distriktsopprøret, det funket da. Altså, alle partier begynte å bli opptatt av distriktspolitikk. Ja, liksom, så før valget så hadde du allerede fått en kursendring som gjorde at...
Ja, for vi satte jo en premiss for debatten. Og, nesten alle partiene ble med på det premisset. Mm, mm. Og da har du jo... Det jo stort politisk seier I seg selv, men som du sier, når alle blir med på premisset, så du ikke den eneste leverandøren av løsninger lenger, eller de som snakker om det, og da det vanskeligere å levere på det når du først får regjeringsmakten. Da. Altså, jeg likte, for jeg synes siste kommentaren din med, du skrev et eller annet om det, at det jo da faktisk oppløst kommune, det liksom, det jo det folk forventet, så du får ikke noe så mye politisk gevinst for først å oppløse Viken.
Nei, jeg tror dessverre da, for regjeringen, så tror jeg at du får nesten bare sånn dobbelt negativ, for det alle de som kritiske, det ganske mange det også, som du kanskje ikke hørte før valget, synes bare det her helt tull I hodet og sånn, og så får du heller ikke noe sånn veldig takk for det, og det ser vi jo veldig mye, jeg er jo fra en liten plass selv, hvor det har vært veldig mye styr rundt kommunesammenslåing, skolenedleggelser, Og det jo støy rundt det, men når det liksom har fått virka og gått seg til, så det jo ingen for å gjenopprette den gamle grønneskolen. Det skjer nesten ikke.
Nei.
Så det et eller annet med at liksom, samfunnet har en tendens til å forandre seg på et eller annet vis, og så vet jeg ikke om de helt har liksom, evnet å henge etter på det. Da.
Ja, fordi mens vi driver oppløser og ikke oppløser kommuner og fylker og så videre, så jo det jo krig I verden, og, ja. og strømmen går opp, renta går opp, og apropos å være bakpå, det nesten sånn, altså, man skal prøve å innlemme gårdsdagens løsninger på fremtidens utfordringer, så havner man bakpå.
Ja, ikke sant, og nå har du liksom fått det stemplet, sånn reverseringsregjering, og alle kritikerne, hele opposisjonen, og sikkert mange medier sånn, griper det veldig begjærlig, sant, for alt det verdt. Og det jo ikke noe sånn, det jo ikke et veldig ambisiøst budskap, og så det jo det de virkelige utfordringene nå med prisstigning, drivstoffprisene, ikke sant? Det jo helt, jeg synes egentlig det får veldig lite oppmerksomhet med tanke på hvor,
ja.
Hvor heftig det da.
Ja.
Det jo det som kanskje avgjør valget I USA nå, som vi har snakket mye om på podden her, og så det, får du jo egentlig oppsiktsvekkende lite oppmerksomhet I Norge, og vi har liksom ofte hatt det med som sånn apropos bit I poddene våre når vi har snakket om det store utland disse tingene I Norge og økonomien og kan bare ta det litt grann for dette med at staten hjelper deg på en måte man har hatt redningspakker med korona og strøm og nå får du økt rente og det nesten en forventning om at staten skal gå inn og hjelpe deg med å betale renta hva tenker du om økonomien fremover?
Pandemien var jo også litt sånn skummel for de som styrer, for det første så ble det jo litt denne kriseøkonomien holde hjulene I gang, ikke sant? Kaste penger etter alt. Men det ble også skapt en veldig forventning om at slapp av, staten stiller opp, vi betaler. Så det jo litt sånn, du ser jo til med sånn kulturbransjen og sånn, som de har jo tjent penger som aldri før, veldig mange, fordi de har fått kompensert og vel så det, og det tror jeg nok har vært liksom ganske tungt å ha med seg inn strømmene jo et eksempel på det at man kompenserer og det jo ingen som sier at når strømmen nærmest gratis og du nesten tjener penger på strøm så det jo ikke sånn, skal du betale tilbake liksom det jo ingen som vil det så det jo satt seg en veldig tung forventning så tror jeg jo at økonomien utrolig viktig. Jeg var I Frankrike for noen vekker siden og var bare inn på sånn, noe av supermarkedene der og de prisene der, det var bare helt sånn, det var så dyrt at til meg som liksom ikke så veldig opptatt av hva mat koster og sånn det når du bor alene ble jeg bare wow og jeg så, det var jo nesten ikke folk der, så du skjønner liksom de gule vester og sånn og jeg tror nok at det kan bli et mye større politisk stridstema fremover enn det har vært.
Ja, for det jeg har tenkt litt på da, for først som du sier, jeg helt enig at jeg tror at rundt jul så gikk, falt litt julen av for, eller det kom regjeringen litt skjevt ut, for det ganske ny regjering på et tidspunkt. Du får strømkrisen som virkelig bare eksploderer, og det ikke noe, jeg får så vondt når jeg ser statsråder, det jo det de skal gjøre. Liksom, vi har jo snakket om at det ikke synd på de som har makt, men det å stå på TV og måtte være den personen som møter noen som ikke kan, en alene mor som ikke kan betale strømregningen sin, og si sånn, ja, vi ser på det, vi lytter til det, vi ser på det, men du vet, liksom, du har jo så lite virkemidler å gjøre, altså den energipolitikken vi har I Norge I dag, har jo vært bredt politisk flertall om. Alle har jo vært med på mye av den, så det, altså, men plutselig må du stå og fronte dette regimet som, det ville jo smelt på samme måten hvis det var borgerlig side som styrte, men du må stå og fronte det, samtidig som du må stenge ned landet litt på grunn av korona, hvor du kommer litt bakpå, liksom på en dagen ser Raymond Johansen, som jeg digger, han en av mine favorittpolitikere, liksom går ut og bare sånn, nei, jeg skal drikke øl på julebordet, og så noen dager ser det sånn, nei, det blir ikke noe julebord, sorry folkens, vi må smule tilbake her.
Steng pubbene!
Liksom, og liksom, så kommunikasjonsmessig kommer det superskjevt ut av det, folk blir dritsinte, folk har ikke lyst til, liksom, men folk skjønner det at liksom, omikron, virusvarianter, ikke bra, men folk skjønner det jo, men de leie, liksom, de skikkelig leie. Bedrifter tenker at dette her, vi, liksom, en del av utlivet tenker sånn, vi trengte denne utsesongen her for å holde hjulene gående, og så har du strømkrisen på toppen, og da tror jeg de kom ganske skjevt ut kommunikasjonsmessig, og sånn, som du sier, det virker som de var litt bakpå, ikke frempå på disse krisene, men bakpå, og så har det vært vanskelig å innhente seg, og det de holder på å hente seg inn, så kommer Ukraina-krisen, og så blir det noe helt andre ting som skjer enn det man egentlig gikk til valg på. Jeg tenker sånn, jeg tenker jo at deler av borgerlig side nok lettet over at de ikke må stå og styre når egentlig det ærlige budskapet til folk nå, at ja, det kommer til å ha dårligere råd. Ikke så mye vi som staten kan gjøre.
Fordi dette spørsmålet fikk du faktisk, nå skal jeg stjele det spørsmålet fra Bjørn Myklebust I politisk kvarter for noen få dager siden, som var for øvrig ideen om å gjøre akkurat denne episoden her, og ha med akkurat deg. For han fikk spørsmål om, du fikk spørsmål om et eller annet med, ja, hva egentlig det borgerlige siden gjør midt oppi dette her? Og så svarte du noe sånn a la ingenting, og det funker.
Ja, det jo kanskje litt urettferdig da. Så jeg synes jo, for eksempel Høyre, de gjør jo mye, jeg synes de legger seg veldig sånn klokt.
I landskapet? Den,
ja, det gjør de. Men det jo helt åpenbart at de kan lene seg tilbake og la regjeringen gjøre jobben for dem, så tror jeg de hviler veldig mye på den tilliten som Erna Solberg fikk, særlig under pandemien. Vi må ikke glemme at sånn en måned før pandemien så hadde vi sånn der katastrofemåling for høyrene på 17%, men så fikk de fikk virkelig den der tillitsboosten som...
Ja, for jeg kan jo si at mitt perspektiv på det, som forstått aktiv I Venstre, var at det var en veldig dramatisk periode, ikke sant? Plutselig går FAP ut av regjering, og det var jo forstått bra for Venstre, for da følte jeg sånn akkurat liksom sånn før januar 2020 så følte jeg at regjeringsprosjektet virkelig vaklet, ikke sant? Venstre og FAP går ikke godt sammen. Det nesten som hvem har lyst til å skille seg først, ikke sant? Kan vi skille oss nå så kort før et stortingsvalg, må vi fortsette å bli sammen? Hva gjør vi videre? Det var av og til for meg en følelse, nå vet jeg ikke hvordan ting var I FAP, men det var av og til en følelse under valget I 2019, den sommeren, at liksom sånn, prøver de å finne en sak å gå ut på? Det var liksom, det var mye bompengeopprør, liksom prøver FAP å finne en sak å gå ut av regjering på? Eller liksom, skal vi gå? Altså, men vi hadde jo nettopp gått inn I regjering, så vi kunne ikke gå ut på det tidspunktet. Så det var sånn, det var liksom dårlige løsninger, liksom. Vi slet massivt med intern partikrise rundt partiledelsen. Det var mye som skjedde. Og så går FAP ut av regjeringen, og da løsner ting seg litt for jeg tror, Venstres del, da det blir lettere å sitte I den regjeringen. Og så kommer pandemien, og så snur det opp ned på alt. Men mine følelser rundt borgerlig regjeringsprosjektet, liksom, anno sånn januar 2020, sånn, dette går rett til helvete. Mm. Dette kommer til å bli et forferdelig valg. Det jeg ser ingen gode løsninger, vi kommer til å være under sperregrensen. Og så endrer jo mye ting seg rundt pandemien.
Ja, man ble jo nesten litt sånn berget av pandemien. Nå hører jeg også at man I Høyre sier at også den sleit de veldig ut, for de brukte alle krefter på pandemihåndtering. Det kan også være, men jeg tror I hvert fall det som kjennetegnet den regjeringen var at alle de som satt og håndterte krisene, det var Bent Høie I helse, Monica Mæland I justis, Jan Tore Sanner og Erna selv, erfarne politikere med høy troverdighet og tyngde da. Så de, mens her var det jo en helt fersk regjering som nok ikke hadde liksom rukket å få apparat I gang og sånn som fikk den krisen. Så det også litt sånn interessant med borgerlig side nå, at nå tror jeg alle sammen har det ganske behagelig der, kanskje med unntak av KrF som jeg tror fortsatt famler med å finne sin plass, men jeg tror jo at det for alvor vil bli problemer den dagen de reelt sett må samle seg og samarbeide Absolutt. Og stable på beina et reelt alternativ.
For akkurat det jo ingen som, for man trenger å snakke høyt om det, men liksom, borgerlig side trenger å snakke høyt om det, men man har jo fortsatt alle de problemene rundt regjeringssamarbeid som man hadde for et år siden, de har ikke forsvunnet I det hele tatt, de jo fortsatt der. Jeg vet ikke, altså det jo, når jeg hører folk som sier sånn, å, denne regjeringen kommer til å ryke I løpet av stortingsperioden, så tror jeg ikke på det I det hele tatt, for at hvilken borgerlig regjering skal komme ut av det prosjektet? Hvilken annen regjeringsalternativ det? Det er jo ikke det, men min lille sånn apropos til det også, at jeg har jo ganske mange venner på rød-grønn side, jeg tror det de var litt redde for var at de skjønte jo at de kom til å ta over regjeringsmakten, men det å ta over regjeringsmakten etter 2 år med pandemihåndtering, hvor man, borgerlig side fikk lov til å lage mye av disse krisepakkene, og for så vidt rød-grønn side var jo med på at det ikke skulle avvikles, de var jo med på de stortingsflertallene om å ikke avvikle det, og de var jo ofte pådrivet for at de ikke skulle avvikle en del av disse ordningene, så lønnsstøtteordningene og så videre. Men så vet jeg, så skjønner de sånn, shit, det jo vi som skal tiltre når vi må begynne å avvikle en del av disse ordningene, ikke sant? Og det ikke populært, og så kommer det alle disse andre økonomiske krisene, og så har man jo egentlig gått til valg på at vanlige folk skal få litt bedre råd. Mm. Og det er jo ingen tryllekunst, tror jeg, og jeg ikke økonom, men det ingen tryllekunst på bordet som gjør at man kan få en vanlig familie I dag til å få bedre råd enn det de hadde for 2 år siden. Og sånn det bare.
Mm. Og der også kan man jo spørre om man har vært klok nok med kommunikasjonen. Og der ble jo dette regnestykket til Vedum, han har jo fått all verdens kritikk for det på innhold og sånn, men Men kanskje liksom det overordnede I stedet for å liksom stå der og prøve, jo, man får bedre råd, så burde man kanskje liksom mer benytte anledningen, nå det krig, nå det ditt og datt, dessverre, sånn, det blir tyngre for oss alle å kommunisere det budskapet. Nå prøver de jo litt det, men også der liksom kommer man litt for sent da.
Det regnestykket vel en av regnestykkene som har stått seg dårligst I norsk politisk historie. Rett inn I krisen med et regnestykke om at nå ting egentlig mye bedre enn dere tror. Men for å lande dette her litt, folkens, og det jo det så charmerende å høre Sofie, som jo I politikken fortsatt, ja. Være så åpen om eget parti, jo, men, og så applauderende til politiske jo, men, motstandere. Jeg
kan ikke da. Da
være... hører du jo, nå vet jeg, du prøver å forklare dette, rettferdiggjøre dette her, men nå hører du at kanskje sånn, ja, partipolitikk noe for en person som så nyansert som Sofie?
Jeg håper jo det. Jeg jo liksom bekymret for at politikere I dag skal bli for redde for å tenke høyt og sånn, og der kan jeg være litt sånn kritisk til min egen bransje når man en eller annen person I partiet tar til ordet for ja, å fjerne sykelønnsordninger eller sånne ting, så liksom bruker vi sånn der høyre vil skrote I stedet når en person tenker høyt, og jeg selv redd for at vi tar fra politikerne det initiativet, men det jeg alltid sier til politikere at dere må liksom bare blåse et dårlig medieoppslag, liksom. Man må bare kjøre på, og det tror jeg kanskje har vært litt sånn høyre styrke, at de har klart å ha ganske mange som tør å tenke litt høyt. Da.
Ja, for det tenker jeg også litt sånn når jeg driver og kommenterer ting, enten det nasjonal eller internasjonal politikk, så lurer jeg, noen ganger blir politikere sure, eller de sender lange oppfølginger og så videre, så lurer jeg på hvorfor bryr du deg så veldig? Fordi at det bare en person som mener dette. Og det jo naturlig at folk mener ulike ting. Det en lærdom av Donald Trump, så det at det ikke så farlig å bli kritisert av media. Du kan vinne valget likevel, hvis du bare når ut til folk. Og det bare, det lurer jeg alltid på. Hvorfor politikere ikke noen gang bare hever seg litt mer over det, tross alt som de personlige meningene til en politisk kommentator.
Ja, litt overrasket over det selv, men det jo også noen ganger en fordel med å ha vært politiker og ligge søvnløs og grudde seg for hva som kom på trykk og være fortvilet over og føle at du blir urettferdig behandlet. For det føler man jo alltid når du blir intervjuet. Føler jo aldri at det kloke du sier kommer helt I sin rett. Det ligger liksom I naturen, men jeg tror nok at man må ikke være så hårsår da, skal du bli både en god politiker og komme langt og klare å heve deg over og ikke liksom bli sur og fornærmet hvis noen kritisk til deg, for det, jeg tenker jo liksom vi som politiske kommentatorer, vi gjør det jo ikke for å være slemme liksom, det I hvert fall ikke jeg.
Før vi skal runde av, vi skal gå inn for landing nå, men jeg bare lurt på om du kan, for det, jeg tenker sånn, jeg har jo mest erfaring med media som forsker, så det liksom plutselig møte media som politiker, og så for meg vært en veldig ny og skummel. Jeg synes det kjempeskummel, så det mye, mye hyggeligere å møte de som forsker, liksom. For da kan man være frittenkende og alt disse tingene der. Men jeg lurer på, hvordan jobber du? Hvordan jobber du som politisk kommentator når du skal tenke på, hva skal jeg skrive denne uken? Eller hva skal min hot take være denne uken? Hvordan jobber du? Kan du ta litt bak den arbeidsprosessen din inn I ditt yrke?
Ja, jeg jobber jo veldig tett på de politiske journalistene, så ofte så det sånn agendaen sier jo seg litt selv hva som den store saken, men det jo, du snakker jo med utrolig mye folk da, og jeg sikkert en, jeg tenker jeg litt sånn skrekk, person å ha på middag eller sånn, hvis jeg på sånne ting, for jeg alltid veldig sånn der hva synes du om den nye regjeringen, hvem synes du gjør, sånn, jeg opplever litt sånn jobben min som å legge puslespill, det sånn, du plukker opp ting som folk sier og så legger du det sammen på å liksom lage et bilde. Jeg synes for eksempel når du snakker om hvilke statsråder som gjør det bra eller ikke så det liksom totalt uinteressant hvem jeg personlig liker og ikke, men det jo sånn, snakker du med folk I energibransjen, så det liksom, hvilke politikere synes du fungerer godt, hvem fungerer ikke, du liksom, du plukker opp alle tilbakemeldingene også, ikke minst å snakke med vanlige folk igjen, så merker du ganske fort på på stemningen, og det noe av det som jeg synes har vært veldig gøy, da, som jeg har fått gjort alt for lite fordi det har vært pandemi og sånn, jo å reise med politikerne. Mm. For du merker veldig godt når du liksom går liksom noen meter bak de og sånn, hvordan folk ser på de og snakker om de og opplever de. Og det så jeg veldig godt i den siste valgkampen, at selv om man kanskje var lei av regjeringen og sånn, så var ikke folk lei av Erna Solberg. Nei. Hun hadde en status, og selv om du kom på Senja, hvor Høyre sikkert har 3% oppslutning, hva vet jeg, så synes folk det var stas at Erna var der. Og det merket du også veldig på Jonas, at han vokste veldig fra liksom være litt sånn anonym, så merket du mer og mer at det ble litt sånn statsministersvung rundt han, både blant hans egne, men også blant folk på gata, at det skjedde noen ting da. Så med å liksom både snakke med folk, alle folk du kjenner og møter og sånne ting om politikk, så får du liksom en sånn godt sånn bilde, og Vedum har vært en sånn politiker som i noen år har hatt en sånn enorm sånn her, vært veldig mye sånn tiltrekningskraft rundt.
Personlig kraft,
liksom. Ja, sånn du merker, liksom, nå jeg ikke helt der lenger, ikke sant? Og det, hvordan det går litt sånn i bølger.
Jeg sånn, det en dobbeltrollen. På den ene siden så skal du skal forstå, for det synes jeg kanskje som noen som i politikken, at du flink til å lese din analyse, at du forstår det på, kanskje det fordi du har vært politiker selv, du forstår hvordan et parti fungerer, og hvordan rare partiprosess, som jeg tror for utenforstående kan virke helt uforståelig. Sånn, du skjønner den politiske prosessen, du skal treffe på å forstå den politiske prosessen, men også sånn treffe på hva vanlige folk mener om, eller hva kanskje strømningen i befolkningen rundt et spørsmål da, og så ta de to tingene sammen og pakke det inn i en analyse sammen hvor du får frem begge sider av saken. Tenk sånn, det må være det interessante sånn, dualiteten i det du jobber med da.
Ja, det tenker jeg liksom hovedoppgaven til en kommentator også, liksom, ikke liksom min egen vurdering av hva som riktig eller feil eller godt eller ondt, men å prøve å forklare hvorfor folk ser annerledes på ting, og der må vi bare erkjenne at mange av oss går jo et miljø som kanskje mer liberalt, mer i en del spørsmål enn det veldig mange og så ser jo Norge veldig forskjellig ut da, du har jo veldig ulike fylker, ikke sant? Oslo ser jo veldig forskjellig ut politisk enn Nord-Norge, men så har du Møre og Romsdal som et sånn helt annerledes fylke enn hvor liksom disse her små radikale partiene liksom nesten ikke finnes, mens det liksom FRP og Høyre og Senterpartiet som liksom liksom de store. Så, og det å skjønne at ting ser veldig forskjellig ut da, det tror jeg viktig i jobben.
Men så helt avslutningsvis, Tone Sofie, og for å prøve å oppsummere litt, og forhåpentligvis så har du ikke tatt av deg VG-hatten for mye. Vi var inne på disse her, våre venner, politikerne, altså personene i politikken. Og jeg husker Støre var gjest i presseklubben i TV2, så spurte Lindvik han om blir det for mye personfokus i politikken? Og så svarte han at nei, vi politikere personer, og personene kjempeviktige, og det bare rett og rimelig. Jeg ble litt overrasket over det svaret. Men hvis du skal være litt, se litt på disse personene, da, hvem tenker du har utmerket seg i regjeringen, og hvem har et stykke igjen å gå? Nå skal ikke jeg be deg kaste terninger, men du skal plukke frem noen som du har merket deg.
Mm. Nei, det jo en litt sånn urettferdig øvelse, for det blir jo veldig basert på det du ser, ikke sant? Skulle du virkelig gjort den jobben, skulle du jo vært inne i departementene og sånn, men det jo en ganske tung jobb for de fleste å få den innsikten. Men sånn, Hadia Tajik var jo liksom litt av denne stjerna i regjeringen. Så vil jeg si hun erfaren, hadde et prosjekt, så vil jeg også si at hun og så var litt heldig med at det var litt sånn lavthengende frukter hun fikk, for det mye lettere å endre arbeidsmiljøloven og gjøre ditt og datt enn å endre energipolitikken, ikke sant? Så sånn sett så det jo litt sånn feige lag også. Min det, i hvert fall det jeg hører da, at det virker som Espen Barth Eide veldig sånn respektert i de kretsene han skal være. Personlig synes jeg Jonas langt på vei fyller rollen sin som statsminister godt i den ytterligere rollen i hvert fall. Jeg tror mange liksom stolt av han, så det jeg mer usikker på, men det kan ikke jeg svare på, men jeg ser veldig mange har både meninger og teorier om, liksom hvordan han fungerer som leder, og sånn internt I regjeringen, og det også veldig interessant når du snakker med folk, får du veldig ulike vurderinger av det. Noen sier at det helt krise, andre sier at det går kjempebra. Så det liksom, og sånn det jo også, liksom, når du snakker med folk om hvordan det går politisk, så det jo ikke, det jo ikke et fasitsvar.
Det jo flere sannheter.
Ja, ja.
Særlig I Venstre. Liksom, ja. Flere sannheter. Liksom. Hvordan går det med partiet, så vil du få 10 forskjellige svar.
Snakk Men
det
for deg, det. Ditt eget parti, Sofie.
Det det overalt. Så det jo, vil jeg si at to av de som har fått mye positiv oppmerksomhet, jo Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, som har, jeg tror begge de to, særlig Vestre, som liksom veldig sånn retoriske og sånn, må jo levere også mer på innhold da. Så det jo ganske mange av de ferske statsrådene som du har ikke en agenda og de har ikke sånn samferdselsministeren tror jeg de færreste klarer å si noe veldig mye om så har jo selvfølgelig Vedum har jo fått veldig mye negativ oppmerksomhet med å ikke liksom fylle helt rollen og sånn så, vil jeg, så det jo en del sånn unge spennende I Senterpartiet, Sandra Borch landbruksminister
jeg var imponert over henne, altså det landbruksoppgjøret jo hun fikk terningkast 6 år I Dagbladet, det absolutt fortjent det sånn, det jo ingen som hadde vært et bedre landbruksoppgjør enn det hun har gjort I
den nei, regjeringen. Og også fra hun var jo en ganske sånn opprørsk senterungdomleder og sånn, og det liksom vokst I den rollen så har du noen som liksom anonyme utad men som jeg vet veldig respektert innad det jo sånn som Bjørn Arild Gram som nå forsvarsminister, var kommunalminister Anniken Huitfeldt en veldig sånn, synlig, allestedværende utenriksminister, som jeg tipper det veldig delte meninger om. Noen synes det strålende, andre synes at hun veldig ulik sin forgjenger. Ja, så det men de fleste statsrådene vil jeg si at det alt for tidlig å gi en ordentlig vurdering av om de gjør en god jobb eller ikke. Emil Enger-Mehl for eksempel fått veldig mye oppmerksomhet på men kanskje lite på rollen sin, trenger mer tid på å vokse inn I den og utvikle seg, så det blir spennende å se.
Ja, for det jo når du begynner på jobb, når startskuddet går på Arendalsuka, der skal vi også være, vi skal podde for Arendalsuka I år, det blir gøy. Men da det jo egentlig bare ett år til lokalvalg. Så denne politiske, altså det, du merker veldig at det sånn mellomvalgssituasjoner, for nå tar mange av mine venner I politikken skikkelig sommerferie, de tar 8 uker nå, for de vet at det blir ikke til neste år. Det var det ikke I fjor sommer.
For det veldig klokt.
Det tror jeg veldig klokt, for jeg tror at det blir en tøff lang kamp for regjeringspartiene som starter litt oppover bakke inn I denne politiske sesongen som blir lokalvalget 2023, men også for opposisjonspartiene. Altså, Høyre ligger seg på en veldig sånn fremoverlent posisjon hvor de stiller med litt nye, freshe profiler til dels da I både Oslo og Bergen for å vinne tilbake storbyene, som en viktig del av Høyres strategi. Kommer de til å lykkes med det? Derfor, liksom, jeg veldig spent på Oslo. Jeg tror kanskje Bergen, så det ligger det bedre an til at de kan vinne tilbake byrådsmakten der. Jeg tror Oslo blir mer et skikkelig kampslag, litt, for at jeg, som sagt, jeg digger Raymond Johansen. Jeg synes han superflink. Så jeg veldig spent på hvordan lokalvalget I Oslo blir. For Venstre, for eksempel, liksom, fra et opposisjonsperspektiv, så gjorde man jo et godt valg I den forstand man kom over sperregrensen I fjor, men man gjorde ikke et godt valg I den forstand man fanget ikke hele landet. Det var jo veldig delt. Man gjorde bra I en del storbyer, ikke så bra I distriktene. Jeg veldig spent på hvordan mitt eget parti kommer til å stå seg I en lokal valgkamp hvor det blir viktig for partiet og også vise at man kan være konkurransedyktig andre steder. Så man går liksom, og jeg tror for Senterpartiet, ikke sant, hvis de går på et helt krisevalg I et lokalvalg, så jo ikke det bra. Det gir jo ikke bra energi videre inn I prosjektet, så jeg tror det neste år I norsk politikk blir spennende.
Det blir kjempespennende, og jeg tror særlig storbyene kommer til å få veldig mye oppmerksomhet og mye prestisje knyttet til det. Og så det helt sant, som du sier, jeg synes Raymond Johansen et veldig godt eksempel, for han jeg vil si han den desidert mest markant I Oslo, han den eneste veldig mange kan navne på. Mange har sansen for, tror jeg, og jeg hører hvertfall det. Men gjør du kjempedårlig både I valg og på målingene, så det jo ikke noe sammenheng mellom en populær person og godt valg for sitt parti, og det har vi kanskje en tendens til å overvurdere.
Og da må vi rett og slett gå inn for landet. Vi kunne snakket med deg I flere timer om dette temaet. Tusen takk for at du kom. Vi har jo en siste spalte hver uke som heter Ukens av- og påkobling.
Og Tone-Sofie, nå jeg nysgjerrig. Du har 8 uker å fylle I sommer. Og du har allerede sagt at du skal forbli ganske påkoblet, men hva det du skal gjøre for å holde deg påkoblet, og hva skal du forhåpentligvis også gjøre for å koble litt av?
Ja, det minst kreative verden å si jo at jeg skal legge bort den der min forlengede kroppsdel, mobiltelefonen, og lest litt mer bøker. Jeg har akkurat begynt på en krim, og det alltid bra å liksom begynne sommeren med litt sånn page-turner, for da kommer du I gang. Jeg tilhører nok mange av de som var veldig lesehest, men som blir veldig fort distrahert. Men en sånn greie som for meg litt sånn mindfulness, da, det faktisk det å plukke bær. Det synes jeg veldig gøy, og særlig det å plukke molt, da. Så jeg håper jeg får gjort litt av det I sommer.
Så du skal koble av og plukke molt?
Ja, det veldig mange som strikker eller gjør andre ting, men det liksom å være ute I naturen, leite etter et eller annet, det gjør jo at du går veldig mye mer, men det liksom virkelig, da du liksom fokusert på den ene tingen å plukke bær, så det synes jeg faktisk ganske
gøy. Det vil ikke bli I Oslo?
Det blir det finst ikke I Oslo. Da må vi nok til Namdalen.
Mm. Molter en litt sånn her, for jeg liker det også, en litt sånn analogi for på en måte, politisk journalistikk, for det ikke, du sitter liksom ikke på knærne I en jordbæråker og bare gafler innpå. Du må liksom sånn leitjakte, ja. Kanskje ikke du finner det en gang, og så det bak en knaus for kanskje andre ikke har lett. Det noe...
Og ut på de ytterste klipper, og, men nærmest med livet I behold. Ja, og mange ganger det så mye dyr I klegg og alt som det dessverre ute I naturen, at jeg føler at naturen spiser mer av meg enn jeg spiser av naturen. Men jeg synes det gøy med andre typer bær også, men akkurat den her jakten på molta, det noe eget, ja.
Det var veldig godt tips.
Så skal jeg ha et lite tips, og det også en avkobling, og det litt sånn, og det ikke bare fordi at jeg... holder mye til I TV2, men TV2 som mistet dessverre rettighetene til Premier League, jeg tipper dette her kommer de aldri til å gi fra seg, nemlig Tour de France, som noe jeg ikke kan så veldig mye om, men synes jeg bare kjempegøy å se hvem av disse mennene på sykkel som kommer I mål først, og ikke minst da etter alle disse dagene med blodskjett. Jeg skal ikke si jeg kastet bort, men jeg brukte uforholdsvismessig mye tid av min første pappaperm til å følge med på Tour de France. Jeg husker ikke noe lenger hvem som vant eller ikke, men for en produksjon med Christian Påske, god kollega, og nå Mats Kagestad, som har overtatt til Johan Kagestad. Det gøy bare å se på produksjonen, synes jeg. Så det min anbefaling.
Min anbefaling noe helt annet enn det dere har valgt, men det det liksom en av avkoblene mine I sommer, det at jeg bruker en treningsapp som heter Sweat, som jeg elsker, jeg har brukt den I 3 år. Den har masse forskjellige sånne treningsprogrammer, og de gjør sånne challenges I nyene. Så nå har de 6 uker summer challenge dette uke 3. Og altså, det liksom, det avkobling for meg. Jeg føler at det har vært en sånn stressende, egentlig stressende år, hvor jeg liksom har vært litt utbrent og måtte hente meg inn, og det å liksom da kunne trene, for meg det egentlig bare en sånn mental helsetiltak. Det den eneste måte jeg får stillnet hjernen. Jeg holder på, jeg gjør meg 6-week sweat challenge. Det min på- og avkobling på mange måter. Mens, som usagt, Bertha, mens hvis jeg gjør hjemmetreningsversjoner, for det liker med appen, jeg brukte den veldig mye under covid, for den har hjemmetreningsversjoner av alle programmene sine, som sånn vektløftingsprogrammer på en gym. Men da pleier jeg å ha CNN på I bakgrunnen, for jeg under covid kjøpte sånne justerbare manualvekter. Så da har jeg liksom CNN på I bakgrunnen, så trener jeg. Da får jeg sånn skikkelig flashback til presidentvalget I 2020, men vi la det jo opp til et mellomvalg nå, så det blir sommeren min, blir 6-week sweat challenge, med mine justerbare manualvekter hjemme og CNN på I bakgrunnen.
Og så har jeg et forslag til kanskje vi skulle gått sammen om det, lagde en sånn politisk app til politikere, hvordan de skal forberede seg til debatter og sånt, som heter Sweat. Ja. Eller Svette, altså hvordan du på en måte havner I den der svette, febriske, nervøse. Ja. Ja, men for å unngå kanskje å svette da. Litt mindfulness-app for politikere.
Nei, men vi kan tenke på den I sommer.
Tar du ut lisens på det, Sofie? Du som absolutt. Businessdamen her.
Her, ja, absolutt.
Med det, så takk for at du hørte på. Hør oss neste uke også. Nok en sommerspesial. Da har vi med oss
Karen Anna Eggen. Da du på ferie når vi spiller inn episode 2 her.
Så da skal du så slippe blir... å bli avbrutt av meg.
Altså, jeg litt nervøs for å spille inn episode uten. Jeg har aldri vært programleder alene for en podcast på den måten, så jeg litt små nervøs, så jeg holder på, jeg skal liksom ringe henne for research-samtale og liksom, skal liksom virkelig skal jobbe meg inn I dette. Men dette var jo en helt fantastisk måte å starte vår sommerspesial 2022 edition på. Tusen takk, Tone Sofie, for at du kom. Jeg gleder meg sant å se deg på Arendalsuka, og ikke minst se deg ta den nye rollen I NRK.
Tusen takk.
That's enough. Put down the mic.